Yuba Efeso jipati 5.
Lino amu beba sigui yaleza. Mbulimbo mulibana bayandwa. Alimwi, mwende mulu yando. Mbubonya mbuli Kristo mbwaga tuyanda. Wagali abalwa we mwini nkambo gandiswe. Wagaba jitu uzio ajipa izio jabwe mabubo tugulileza. Kambo mulibantu baleza. Bwamu abusofwazi. Niguba guli kumbuzia. Taziere degwa ambwa agati ganupe. Mutambi zijazi ya bweme. Zia bufuba fuba. Niguba zita kwasi ziteere degwa ambwa. Pele gamuamba buyo zia gulumbaleza. Amu zibe ejijaga simpe guti. Tawe muntu siwamu. Nasi busofwazi. Nabasi guli yanda. Mkogu tisigugo mba mituni. Ugo nzia kutambula bwami bwa Kristo abwaleza. Butabi muntu umu nina amajwi abuyo. Kambo zintu ziri bobu, nze zile tabuga libwaleza kubantu bataswiriri. Kambo gago, mutende ambabo pe. Jindi jagale, mwagali mumudima. Pere mazuba ano, mulimu mumuni wa mwami. Abobo, amwende mbuli bantu balimu mumuni. Kambo, ali mumuni, alabo negabubotu, bululami, aziabu inizionse, amu iye ezio zibo tezi ya mwami. Mutasanga ni abaji tamiri moya buyo ya mudima. Pere nyewo, mwele degu bagazia. Gai, jijazi anso ni nigubagwa ambazi ntu ezio zio bajita jagusi sigizia. Pele mumuni, nguyo bunu na zionse, ezio zirabu nwa atuba. Jionse jiribonye atuba, jabalirwa. Nkanka gago, nchogu lembe dwe guti.
Sisi muga, yebo ojona, buga kuzua kubafu, elio Kristo uyogu munigira.
Amu jenjele kapati abuende wanu. Mutende mbuli wafu wafu bape, pere amu ende mbuli basongo. Amu beba sungu ute kwa jindija numutaji so hivuyo. Nkambo mazuba asunu, mabi. Nkambo gago, mutafu bali. Pere amu zibeleza, nzia yanda kutimujite. Mutagolwi, jijireta budagwa. Pere amu sololelwe amu ya usalala. Amu ambilane amajwi ante mba uzio. Anyimbo ziagulumba, azimu ziagulumba izialeza. Gamu imbila muamija kubotelwa amu yonse. Mulumbeleza tata lionse agamboga zionse muzinari ya muami wesu Jesu Kristo. Kambo mulemega Kristo. Amu libo mbeguli umwe aumwe. Nobaga intu. Amu libo mbeguba alumi banu. Mbubonya mbuli umwami. Kambo mwa alumi ngomu utwe wa muga intu. Mbubonya mbuli Kristo mbali mutwe wa mbungano. Ngomu vili wayo. Alimu ngomu futuli wayo. Mbubonya mbuli bambungano. Mboba libo mbeguli Kristo. Abaga intu balele deguli libo mbeguba alumi babu muzintu zionse. Noba alumi. Amu yande baga intu banu. Mbubonya mbuli Kristo mbwaga yanda mbungano. Aguli abaga mboga yo. Guti aisalazi. Waga isalazia na aga isanzia amanzi. Alimwe amajwi agwe. Waga yanda guti. Ibe yagwe mwini ya bulemu. Gita jisibu tongo nigabaga pa. Nijibaji mwijiri bobo. Pere guti. Gii salala gii londo gede. Mbubonya obo. Abalo balu mimbobele dewe yanda baga intu babo mbuli mbobali yanda luwabo. Oyo uu yanda muga intu wagwe ulali yanda mwini. Kambo tagwe muntu usuri demu bili wagwe pe. Pele ulawu sanina agu ubamba. Nenzi la njionya eyo Kristo njaga jitira mbungano. Iri ngomu bili wagwe. Elio sweboturi zizo zia mubili oyo. Mbubu amba male mbeguti.
Kambo gago, mwalumi uyosi ya wisi abanyina, aguwa katila kumuga intu wagwe, helio ababobilo baba mubili omwe.
Majwi aya, atuambila zisi sidozi ya manu. Helio ndati aya ambazi ya Kristo ambungano. Abobo, mwalumi umwe aumwe, ulele degu yanda muga intu wagwe mbubonya mbali yanda mwini. Alimu muga intu, ulele degu lemega mulumagwe.